blynydd o'n ôl te, byddai corchwiglan de, ddod i gael weithi. Byddai nhw yn ddiwyd y lle yma. A yw'i redig am tri cael am y corchwiglan oedd i wyau'r lawr, thyndi. A byddai hi, nid y chair draws ni, diawg oedd ni roed pedi ar rwng ti. A cofn chi fynd nagos ato wedyn a gadael y dar yn cael hwnnw, heb i wneud te. Ond dwi'n siarad yn byd felly mae hi ddiw. Mae byth gweld i'n byd felly ddiw. Dwi'n mynd i gweld golchwiglan ers blynyddoedd yma, dwi'n meddwl. Na ddo. Ond dda lle mae'n symud, mae yna gors yn tal sarn te. Gwybod yna bobl yn helnythod efo nhw. Ie, helnythod ar lawr te. Ie. Ond dwi'n mynd i gweld i'n byd felly rwan ers blynyddoedd te. Ie. A na chi, y mynydd yma, yw, ta fi wych chi fynd yno efo cu heb bod na, bod chi ar ei olaeth iawn ar y cu ydy. Di, mae yna lot o newid wedi bod oes. Lot fawr o newid wedi bod. Wel, fel mae hi, y tractor di bob peth heddiw, te wedi, mae pethau di newid yn llawer iawn dydy. Ia, mae di newid pen eich i ddechrau cyffylaw, mae tu'n am tractor yn y plwy fan unlla. Dim un tractor. Fe fi'n gweithio efo cyffylam ar ôl mynd tra fe fi'n breinithi'n was, lle de. Am tra bedair blynedd, am wni, neu bedair bim mlynedd fe fi cyn mynd i, cyn i'n cymdar at o'r ysgol. Lle. A fe fi'n gweithio o cyffylad ag yna, yna tri cyffyl no. Yn redig o cyffylad llyfnu, hy, o beth o cyffylad. O. Na, na ddi yn gweithio o chwarel, oedd wedi bod yn gweithio ar ffarm yn Sir Fôn efo cyffylad. Mi ddoth hwnnw ataf i am bnawn, a cyfa yn Gia i redig cae bonc yma fan cae Bryn Llwng dan un alo i am brawn i fo fi efo redig a le go wedyn le, ia gallon ddi wedyn gnaf fel dwi iango ti ti yna fo ia ond oedd cofiwch o'n na fwy o blesar rai mi ddeud i mi o'n na fwy o blesar o'n i wrth y modd efo'r cyffil a ffôn ac i ydy. Oed. Mm-hmm. A cyiaw adwyion wedi cael ei gwneud yn fwy, mae ffyrdd wedi cael ei'n lledu. Mm. Mae'r cyiaw wedi cael tynnu grot o wrchoedd o'n un o'n drwan, maen nhw'n un ôl.
Ydy ffiniau'r cyiaw yn dal yn eitha?
Yn dal yn debyg i fel oedd â nhw, yndi. Chydig iawn o newid sydd wedi bod ar hynny. Mae hynny'n dal yn ffarm debyg iawn. Darna o'r rhai ffermydd wedi mynd i ffarm arall a bethau felly. De. Mae yna dipyn o hynny wedi bod. Mae'n wedi gyfo tal y sar yma, mae cathonau newydd yn arw. Oedd hi'n tal sar yn dri darn, ond un dar canol di heddiw, mae'r ddau darn arall yn mynd i bobl eraill. Mae'n start oedd yn gwneud hynny, de. Mm. Yeah. Mae'r enwa yn cario ar ei dda ymlaen o hyd. Yn dim, mae'n cynnwyd lot o enwa cian fanna'n de. Oes. Wel, cae ffeltiwr, di'n gwneud hetiau hwnnw, de. A Bryn Llwm yn fanna, wan. O'n nhw'n dweud bod, gyda bod wedi cael yr enw am bod un dyn, dim wedi cario hynny o wair oedd nhw. Dyna fod fel yr un ifas yn dweud, de. Ia. Ia. A mae y gael yn Talsar yn Ponc Bryn Hwal. Dwi'n ni'n be ydi hwnnw. Mae yna cae pechwaral yno, mae yna sinach yno, cae capal, cae bwlin, cae sgwar. Unwa cia talsar ni yna de.
Ia.
Ia. Caed ar eglws, Wernfadog, Parc Stalwyn. Dwi'n cofio hwnnw'n cael ei ddefnyddio Parc Stalwyn. Cae oedd o. Mae ddod yno, erbyn hi'n afodd yna set yno. A cyffwlaeg i'n pawb. Dyna yna ddyn o Sir Fôn, Peter Gwylchmai, ydw yna yna fo. A fydda hwnnw'n cael ei stalwyn gyno fo de. A fydda hwnnw'n dŵad ar stalwyn. O Sir Fôn i fan ma cerad e. A dwi'n cofio, o'n i ogy bach iawn, ifanc iawn o'n i ydy gynnu, a dwi'n cofio stalwyn yn y cae yna. Fe'n cael ei adal o fanna, a set bach iddo fynd i mewn, a dwi'n dda nhw'n da cesig yno de, i'r plwy i gyd yn de, fe'n cyrraedd y plwy i gyd ydy gynnu. Ia, Peter Gwylchmai mae ddyn yn yno. Dwi'n cofio hyd yna.